În cele ce urmează, vă invit să ascultați un discurs al doctorului Livius Percy despre etica medicală în contextul progreselor în biotehnologia medicală. Discurs susținut la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Chișinău la începutul lunii iulie acestui an. Domnia sa ne propune întrebări juste la care fiecare dintre noi ar trebui să ne răspundem și opinia personală referitoare la progresele din ultimii ani. Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de progres, dar și față de cei din jur, rămâne să aflați în cele ce urmează.
Am ales să prezint câteva lucruri care sunt noutăți, evenimente care s-au întâmplat în ultimele 6 luni și care se reflectă asupra interesului pe care îl avem în domeniul acesta al eticii medicale. Când vorbim despre biotehnologie, ne gândim la faptul că unele organisme sau doar componente ale unor organisme biologice pot să fie folosite pentru a realiza produse care să fie utile, fie comercial, fie într-un alt mod. Un alt domeniu de interes este acela al modificărilor genetice. Și dacă în urmă cu 20-30 de ani, viziunea era foarte optimistă în privința modificărilor genetice, în ultima vreme au început să apară tot mai multe preocupări cu privire la impactul pe care acestea pot să-l aibă asupra sănătății noastre. A fost interes în producerea de plante transgenice, plante, de exemplu, care să fie rezistente la temperaturi mai scăzute sau la temperaturi mai ridicate, plante care să se poată dezvolta cu apă mai puțină, și animale care au fost animale transgenice și animale clonate și tot felul de încercări. Și am ajuns să ne punem întrebarea, oare este sănătos să consumi plante transgenice? Nu sunt probleme cu consumul de produse animale care provin din organisme care sunt modificate genetic. În Uniunea Europeană și în Statele Unite este multă presiune pentru a se face cunoscut conținutul diferitelor produse alimentare, dacă conțin materiale care sunt de proveniență transgenică sau nu. Și de fiecare dată când sunt asemenea progrese, există și unele riscuri pe care trebuie să le înțelegem. Un alt domeniu foarte interesant este acesta al inteligenței artificiale și la dezvoltarea sistemelor expert în care computere și dezvoltarea este extrem de rapidă în domeniul acesta, facilitează aspecte cum sunt diagnosticul, citirea radiografiilor, rata de eroare a sistemelor computerizate poate fi mai redusă și statistic este mai redusă decât rata de eroare a oamenilor care citesc aceleași radiografii sau observă aceleași slide-uri la analizele fiziopatologice. Chiar operații care să poată fi făcute de computere. Fie că este într-o primă fază asistat de om, fie să fie total independent. Și iarăși vă gândiți că poate veți fi vreodată eliminați, că nu va mai fi nevoie de medici? Nu cred. Cel puțin în viitorul previzibil, cred că va fi în continuare nevoie de medici pentru că este ceva mai mult decât doar a pune un diagnostic sau a face o operație. Este mai mult în chemarea dumneavoastră. Aș vrea să mă opresc în mod special la câteva aspecte legate de modificări genetice și în special de editare genetică, lucruri care sunt în interes. Să prezint câteva lucruri legate de neuropatia optică și apoi în domeniul acesta al editării genetice și mai ales întrebările care se ridică datorită acestor progrese care au fost făcute. Biotehnologia caută să rezolve unele probleme practice cu care ne confruntăm. Și haideți să vă dau un studiu de caz. O familie din statul Texas, începutul anului 1970, David și Carol Vetter au avut o fetiță, Catherine, și după aceea au avut un băiețel pe nume David Joseph. Viața lui a fost foarte scurtă, de la 5 mai 1970 până în 25 noiembrie 1970. David s-a născut cu o deficiență imună extrem de severă. Prescurtat este SID, Severe Combined Immune Deficiency, deficiență imună combinată severă. Sistemul lui imun a fost atât de slăbit încât nu putea să reziste la nici o infecție și de aceea viața lui a fost extrem de scurtă. Boala aceasta este cauzată de o mutație în cromozomul X, este transmis de mamă și se manifestă în băieți. Neavând în ultima pereche de cromozom fiind X și Y, neavând un X de la tată care să corecteze eventualele mutații din cromozomul de la mamă, evident are o acțiune dominantă. După moartea lui David Joseph, Carol a rămas din nou gravidă și la 21 septembrie 1971 a născut un alt băiețel. Știau că are o șansă de 50% de a fi purtătorul aceleiași tare genetice încât să suferă și el de această deficiență imună. Imediat după naștere a fost pus într-un mediu care era pregătit, un mediu complet izolat, aerul era filtrat, orice material care intra acolo era filtrat, purificat, încât să poată fi ferit de orice îmbolnăvire de care ar putea să suferă. David a crescut într-un balon. De fapt, au făcut o cameră care era izolată și unde putea să își desfășoare viața. În mare măsură au încercat să aibă o viață cât se poate de normală. A fost tratat la spitalul din Houston și cei de la NASA, atunci era cu pregătirile pentru aselenizare și toate lucrurile astea, i-au pregătit și un costum spațial special care să-i permite să iasă din camera aceea, să iasă afară. Și era totuși destul de dificil, trebuia să umble legat de un furtun mai lung prin care să-i vină aer și n-a folosit decât de câteva ori. A început să aibă învățători care vin și se ocupă de el să îi dea cât de cât o viață normală în limitările acestea pe care le avea. În vremea aceea, ceea ce sperau să poată face era un transplant de măduvă și în 1983 au reușit să facă un transplant de măduvă de la sora lui în speranța că va remedia deficiența aceasta. Din nefericire, după transplantul de măduvă, a dezvoltat limfoma și înainte de a împlini 13 ani, David a murit. Medicul care l-a tratat a fost William Shearer. A fost un interes deosebit. În fiecare an, în Statele Unite, se nasc în jur de 15-20 de copii care suferă de această deficiență. Citeam statisticile că în Europa Occidentală mai sunt încă aproximativ 20 de cazuri. Nu am statistici la nivel mondial, dar probabil să fie și alte cazuri, dar în țările mai puțin dezvoltate, probabil nu reușesc să-și dea seama și sunt trecute cu vederea asemenea situații. Evident, să ții un copil în izolare timp de aproape 13 ani au fost niște costuri foarte mari, undeva $1,5 million, și speranța a fost, observând și studiind cazul acesta, să poată ajunge la un tratament. Este o enzimă, adenozin deaminază, și deficiența de această enzimă produce ceea ce este cunoscut ca și ADA-SID, care este această imunitate suprimată pe care o are, cum a fost David. În molecula aceasta este un atom de zinc. Un atom de zinc care este legat coordinativ de trei molecule de histidină și una de asparagină și, de asemenea, se leagă de substratul asupra căruia acționează. Deficiența produce adascind, iar când este supraproducție, produce sau cauzează anemie hemolitică. Ca și opțiune de tratament pentru aceasta, o primă opțiune a fost transplant de celule stem hematopoietice, dar trebuie să existe un donator care să fie compatibil genetic cu primitorul. Și aici este vorba în principal despre frați care să fie cât se poate de bine compatibil genetic. Au fost încercări de terapie genetică și în 1990 o fetiță de 4 ani a fost tratată cu leucocite care au fost izolate din sângele ei și au fost modificate genetic cu o genă ca să producă enzima adenozin-deaminază. A fost un tratament reușit. În anul 2000, 10 pacienți au fost tratați cu o altă variantă de terapie genetică, dar 2 dintre aceștia au dezvoltat leucemie. În anul 2007, acest tratament experimental a fost oprit pentru că au fost alte 4 cazuri de leucemie. Din 1999 până în prezent, au fost 17 tratamente reușite pentru adascid. Evident, este o provocare științifică și tehnologică și medicală deosebită. Nu vezi doar enzima, ci vezi copilul și vezi persoana care este acolo și nevoia de a trata o persoană. Acum, când este vorba despre editare genetică, trebuie să ținem seama că informația genetică este extrem de complexă. Să te duci și să tai o bucată din ADN, să faci modificări la nivelul ADN-ului, este extrem, extrem de delicat și de riscant. Pentru că se poate să nu faci, să nu acționezi doar acolo unde vrei, ci să acționezi și în alte părți. ADN-ul este macromolecula aceasta care conține informația pe baza căreia sunt produse proteinele și enzimele și tot ce avem nevoie în organismul nostru. Și manipularea informației este foarte dificilă. Foarte multe experimente în laborator au fost făcute asupra acestui organism mic, Escherichia coli, și s-a constatat că la copierea ADN-ului există câteva nivele de corectare a erorilor, încât în final eroarea este în medie o eroare la 1 miliard de nucleotide. Acum, ca să aveți un termen de comparație, asta ar însemna, dacă ai avea 1 miliard de litere, o literă dintr-un miliard să fie greșită este echivalent cu o literă greșită în 400.000 de pagini de text. Enciclopedia Britanică are 32.640 de pagini, deci ar fi vorba echivalentul a 12 seturi de Enciclopedia Britanică. Deci, precizia de copiere a informației este fantastic de mare. Dar, fiind vorba despre cantități enorme, evident, din când în când mai apar erori de copiere și apar mutații și apar probleme. Prima terapie genetică aprobată a fost un produs numit Glibera, produs de Unicure din Olanda, în anul 2012. Și iarăși adresează o problemă legată de o deficiență de enzimă, și anume o lipază pentru lipoproteine. În situația aceasta, dacă este extras sânge, sângele nu arată roșu, ci este mai degrabă ca și o cremă albicioasă sau gălbuie. Și pacienții suferă de dureri severe. Pacienta care a fost tratată a fost o femeie de 43 de ani și a fost tratată la un spital din Berlin după ce au fost obținute toate aprobările. Spunea doctorița care a tratat-o că a trebuit să pregătească la fel de multe informații pentru compania de asigurări ca și o teză de doctorat. A fost vorba de câteva sute de pagini de documentație ca să justifice. Și aceasta pentru că tratamentul este enorm de scump. 40 de doze care au fost administrate au costat $1,000,000. Și evident, în asemenea condiții, numărul de pacienți pe care îi poți trata este destul de redus. Acum, asta este o afecțiune destul de rară. Și pacienta aceasta este singura care a fost tratată cu acest medicament. Din punct de vedere comercial, a fost un faliment și o pierdere, dar ce este important este că a arătat că se poate trata prin terapie genetică o afecțiune ca și aceasta. Menționam mai devreme despre ADN-ul mitocondrial folosit pentru prevenirea neuropatiei optice. Începând în 1997 la un institut de cercetări din statul New Jersey au fost făcute o serie de experimente în care unor copii care erau la risc de a dezvolta neuropatie optică li s-a administrat ADN mitocondrial de la o a treia persoană. A fost fertilizare in vitro și la embrioni care erau de câteva zile, undeva între 3 și 5 zile, a fost injectat ADN mitocondrial care să poată corecta deficiența care era în ADN-ul mitocondrial al mamei. Nu au fost oferite informații detaliate despre toți copiii care au fost produși în acest fel. Se știe că au fost concepuți 30, dar nu au fost detalii și de aceea în anul 2002 s-a dispus întreruperea acestui tratament experimental. În paralel însă, în Anglia, au fost făcute același gen de tratamente și în anul 2015 a fost aprobat. Deci este un pas înainte în rezolvarea unei probleme care este o problemă majoră. Am avut ocazia să cunosc o persoană care suferea de neuropatie optică și era de acum mai înaintat în vârstă, adică era mai tânăr decât mine, era doar pe la 50 de ani, dar nu avea un tratament care să-i asigure menținerea vederii nealterată și în timp știa că vederea lui va slăbi. Un alt domeniu interesant este acela al editării genetice. Cercetători chinezi în anul 2015 au dat publicității cercetări pe care le-au făcut în editarea unor gene în embrioni umani. Acum, dacă studiezi la o universitate americană sau și în Europa de apus, vei fi surprins de numărul mare de studenți doctoranzi chinezi. A fost un efort conștient al regimului ca să îi ajute să studieze în străinătate și după aceea încearcă să îi atragă din nou acasă pe cei mai buni dintre ei, oferindu-le condiții deosebite de lucru, încât să poată ridica nivelul cercetării și nivelul universităților din China. Ceea ce au făcut în aceste cercetări în anul 2015 a fost folosirea unei enzime care permite editarea genetică rapid, ieftin și cu precizie destul de mare. Și au fost editați mai mulți embrioni, dar după ce au fost lăsați să se dezvolte pentru un timp, au fost distruși. Reacțiile au fost destul de vehemente și comunitatea științifică internațională a insistat ca să nu producă copii folosind o asemenea tehnologie datorită riscurilor foarte mari care sunt. Tehnologia încă nu este o tehnologie matură și riscul de a produce diferite aberații este mare. Unul dintre cercetătorii aceștia de vârf care s-au întors în China este He Jiankui și în anul 2017, el fiind liderul unui asemenea grup de cercetare, a dat publicității informații despre experimente făcute pe embrion și fetuș până la 24 de săptămâni. Nu a discutat și n-au dat publicitate ce s-a făcut cu embrionii care au fost implantați, cu fetușii care s-au dezvoltat. Și în luna noiembrie anul trecut a trebuit să facă o prezentare la un congres internațional despre editarea genomului uman și cu o zi înainte de a face prezentarea, pe YouTube a publicat o știre că deja s-au născut două fetițe gemene prin editare genetică, Lulu și Nana. Uitându-ne doar la aspectul tehnologic, enzima aceasta este folosită pentru tăierea unor secțiuni din ADN. Cercetări anterioare au arătat că există o genă, CCR5, care, dacă este dezactivată, conferă imunitate față de virusul HIV. Și atunci, ideea a fost ca la embrioni care sunt încă în primele faze de înmulțire, să fie folosită această tehnologie pentru dezactivarea genei CCR5. Pacienții, pentru setul acesta de experimente, au fost cupluri în care tatăl era infectat cu virusul HIV și mama nu era infectată. Și problema care se punea, cum putem proteja embrionul ca să nu fie susceptibil la infecția cu virusul HIV. Au fost cel puțin 8 perechi care au fost implicate în studiul acesta și, în esență, dezactivarea a constat în eliminarea unei porțiuni a genei și n-a fost vorba de a adăuga informație, ci doar de a reduce cantitatea de informație care este în ADN. He Jiankui spunea că n-au fost modificate gene decât una singură și aceasta pentru a preveni infecția cu HIV. Reacțiile și comentariile au fost rapide și furtunoase. Fyodor Urnov de la Institutul Altius pentru Cercetări pentru Științe Biomedicale din Seattle, Washington, spunea că exprimă regret și îngrijorare pentru faptul că editarea genetică a fost folosită într-un cadru unde nu era necesară. Existau alte studii, alte tratamente care puteau fi făcute pentru editarea aceleași gene în adulți, fără să creezi într-un fel copii care au de acum genomul lor modificat și vor transmite în generațiile viitoare această alterare, această modificare în genomul lor. Gaetano Burgio de la Universitatea Națională din Australia spunea că dacă examinezi detaliile, vezi că nu au atacat ceea ce ar fi trebuit. CCR5 este corect, dar nu au vizat regiunea care se știe că prezintă rezistență la HIV. Este foarte probabil ca cel puțin unul dintre copii nu va avea rezistență mărită la HIV. Și ai făcut ceva ce nu mai poți întoarce și se poate să nu conferi niciun beneficiu, ci dimpotrivă să fie doar riscuri mai mari. După ce toate lucrurile acestea au fost date publicității, He Jiankui a dispărut. Nu se știe dacă este arestat la domiciliu sau ce anume s-a întâmplat. A fost acuzat de încălcarea unor reguli stabilite la nivel național în China pentru experimentele pe embrioni umani. De asemenea, a fost destituit din postul în care era, posibilă urmărire penală, deci situația lui este incertă în momentul de față. De ce ar vrea cineva să facă așa ceva? Un tânăr foarte ambițios, 34 de ani, aproape 35, premiul Nobel, te gândești, posibilitatea de a fi faimos, uneori, oamenii de știință, curiozitatea depășește înțelepciunea. Și nu trebuie să fii doar curios, ci trebuie să ții seama de toate ramificațiile experimentelor și al lucrului pe care îl faci. Vedeți, se ridică o serie de întrebări. Ar trebui oare să se permită experimente pe embrion uman și implantarea acestor embrioni și dezvoltarea lor pentru a deveni copii? Experimente asupra embrionilor, ne gândim, afectează genomul și vor fi transmise în generațiile viitoare. Ce se întâmplă dacă, pe lângă modificarea dorită pe care ai făcut-o, este undeva o modificare nedorită care se poate să se manifeste în viitor într-un mod total surprinzător sau neașteptat? Va fi posibil oare editarea caracteristicilor nedorite pentru a crea designer babies? Acum, este ideea că poate ai vrea să faci copii care să fie mai inteligenți sau fizic să fie mai robuști sau să aibă unele calități deosebite. Nu suntem încă acolo, dar întrebarea este dacă am ajunge, oare ar trebui să considerăm așa ceva? Cine va avea acces la aceste tehnologii? În prezent, după cum ați văzut, prețul pentru un tratament cu Glibera este prohibitiv. $1,000,000 pentru un tratament este scump. Sunt doar câteva persoane în lumea asta care își pot permite cu ușurință asemenea tratamente. Cine va supraveghea tehnologia pentru a decide când este tehnologia suficient de matură, suficient de bine dezvoltată încât să poată fi aplicată la oameni? De unde să fie obținuți gameții sau embrionii? Ce consimțământ să fie din partea donatorilor? Societatea americană este o societate foarte litigioasă. Avem foarte mulți avocați pe cap de locuitor. Și asta înseamnă că foarte multe probleme se rezolvă în tribunal. Medicii în Statele Unite plătesc sume considerabile în fiecare an pentru ceea ce este malpractice insurance, asigurare în cazuri în care tratamentul pe care îl faci are consecințe nedorite, nefaste asupra pacientului. Și sunt probleme serioase legate de aceasta și reforme care sunt necesare în domeniul acesta. Dar de unde vor fi obținut material, de unde va fi obținut materialul acesta genetic? Cât ar putea fi sau cât ar trebui să se permită dezvoltarea unui embrion in vitro? Până la ce stadiu să fie dezvoltat? Câte cercetări preliminare să fie făcute pe animale? Care boli să aibă prioritate? Avem un număr limitat de cercetători, fonduri limitate. Care este prioritatea pe care ar trebui să o stabilim pentru asemenea tratamente genetic? Pe ce bază stabilim prioritatea? Sau, echipa de cercetare, este suficient să ai acolo cei mai străluciți biochimiști sau e nevoie și de altceva și altcineva în echipa aceea? Ce competențe ar trebui să fie incluse în echipa aceea de cercetare? La nivel național și chiar la nivel mondial, n-ar trebui oare să existe o cunoaștere, să fie un registru al tuturor experimentelor cu embrioni care să fie cunoscute și să fie cunoscute și rezultatele, indiferent dacă sunt pozitive sau negative? Multe cercetări care sunt făcute în institute private nu dau publicității toate rezultatele. Dacă vrei să promovezi o tehnologie, uneori se poate să faci, să dai publicității 7 rezultate bune pe care le-ai avut, dar al 8-lea care n-a fost așa de bun, să-l treci cu vederea, gândind că poate nu este semnificativ. Dar e important să cunoaștem tot ce se face. Ce se întâmplă dacă se naște un copil cu dizabilități grave? Cine îl ajută, cine îl crește și așa mai departe? Domeniul acesta e un domeniu care ne dă de gândit. Lord Robert Winston, medic și profesor britanic, spunea: s-ar putea să descoperim că oamenii vor vrea să-și modifice genetic copiii pentru a le mări inteligența, forța sau frumusețea sau alte așa numite calități dorite. Este o direcție riscantă. Va deveni o formă de eugenie care va avea tot felul de implicații serioase pentru societățile dezvoltate. Mai în glumă, mai în serios, se spune că o tânără a stat odată de vorbă cu Einstein, era o tânără frumoasă, dar nu prea strălucită. Și a zis lui Einstein: domnule profesor, vă imaginați ce-ar fi dacă am avea un copil să fie deștept ca dumneavoastră și frumos ca mine? La care Einstein a răspuns, dar dacă va fi frumos ca mine și deștept ca dumneavoastră. E o direcție interesantă în care putem merge. Tot un comentariu în direcția aceasta, profesorul McKellar, bioetician, spunea, eugenia nu este doar o problemă din trecut, ideologia eugenică este prezentă în lumea noastră și se dezvoltă foarte repede ca și societate. Noi trebuie să examinăm și să discutăm ceea ce se petrece în acest domeniu, întrucât este o problemă urgentă. S-a trecut de la eugenia într-un fel brută de la începutul secolului al XX-lea la o tehno-eugenie în care putem să intervenim la nivelul acesta genetic și să facem modificări. În anul 2003, la Universitatea Yale, în Statele Unite, a avut loc o primă conferință națională a Asociației Mondiale Transumaniste. Nu știu dacă sunteți familiari cu transumanismul. Ați auzit de transumanism? Da, este încercarea de hibridizare între om și mașină și computer. Deci să implantezi în om diferite lucruri care să-l facă să fie, să vadă mai bine, să audă mai bine, să gândească mai repede, să memoreze mai mult, poate să sară mai sus și așa mai departe. Dar în esență e vorba despre crearea unui hibrid între om și computer sau între om și mașină. Au participat la această conferință organizații transumaniste din 20 de țări care, evident, erau în favoarea modificărilor genetice și priveau acesta ca și un pas înainte în direcția realizării dezideratului lor de a crea asemenea ființe care să fie mai presus decât oamenii actuali și o formă nouă de tehno-eugenie. Lee Silver, de la Universitatea Princeton, spunea, până la sfârșitul acestui secol, toate aspectele economiei, mass mediei, toată industria de divertisment și centrele de cunoaștere vor fi controlate de membrii clasei gen rich, adică îmbogățiți genetic. Oamenii naturali vor lucra ca furnizori de servicii de categorie inferioară și vor face munci fizice. O viziune pentru viitor, o stratificare în care cei care pot beneficia de aceste tehnologii să fie supra-elita care să conducă, iar ceilalți care nu beneficiază să fie furnizorii de munci fizice. Richard Lynn de la Universitatea Ulster. Ceea ce promovăm aici nu este genocid, adică omorârea populației unor culturi incompetente, dar trebuie să gândim realist în termenii reducerii până la dispariția unor asemenea populații. Progresul evoluționar înseamnă dispariția celor mai puțin competenți. Oare avem dreptul să facem așa ceva? Chiar în numele eliminării celor incompetenți. Întrebarea pe care ne-o punem întotdeauna și în domeniul etic, deciziile pe care le luăm nu le luăm într-un gol. Le luăm în baza unui anumit set de valori pe care le avem și valorile acestea sunt determinate de un set fundamental de crezuri pe care le avem și care se poate să fie sistematic dezvoltat, se poate să fie coerent sau nu, dar avem la bază fiecare un set de crezuri fundamentale care le putem numi o filozofie personală sau o concepție despre lume și viață. Și pe baza aceasta luăm deciziile pe care le luăm. Ca și opțiuni majore în spațiul în care suntem, două concepții care sunt majore în țara dumneavoastră și în spațiul acesta. De o parte este o concepție seculară, naturalistă sau ateie, de altă parte este o concepție teistă sau creștină. Și indiferent care este concepția pe care o adoptă cineva, toate trebuie să răspundă la aceleași întrebări fundamentale legate de existență. Și întrebările sunt, de unde provin toate lucrurile, care este originea tuturor lucrurilor, ce este omul, care este identitatea lui ca și ființă, ca și persoană, ce semnificație are existența, cum ar trebui să trăim, dacă există norme de bine și de rău, cine decide normele acelea și ce se întâmplă, și ce se întâmplă când omul moare. Indiferent pe ce poziție te situezi, trebuie să răspunzi la toate aceste întrebări. Evident, azi dimineață când v-ați trezit, prima întrebare n-a fost Oare de ce exist? No, probabil că au fost întrebări mai presante pe care le-ați avut. Dar mai devreme sau mai târziu fiecare ajungem să ne gândim la lucrurile acestea și în special dumneavoastră, întrucât aveți de-a face cu tratarea oamenilor. De multe ori, în esență, ai viața omului în mâna ta. Te gândești ce valoare are persoana umană, ce-i de valoare și așa mai departe. Sunt dileme și decizii pe care trebuie să le luăm. Unul dintre profesorii de bioetică binecunoscut, tradus și în limba română, este profesorul Peter Singer de la Universitatea Princeton, care se situează pe o poziție naturalistă, ateie, și iată câteva lucruri din pozițiile sale. Unele poziții pe care le adoptă sunt controversate și nu este neașteptat să fie afirmații controversate, dar ce vreau să vedeți este că el trage concluziile ultime logice în baza premizelor fundamentale de la care pleacă. Deci nu este incoerent în concluziile pe care le trage, ci dimpotrivă ajunge la concluziile logice, naturale. 1979, în cartea sa Etică Practică, prima ediție, făcea afirmația aceasta: copiii umani nu se nasc conștienți de sine sau capabili să discearnă că ei există în timp. Prin urmare, ei nu sunt persoane. Viața unui copil nou născut este de mai puțină valoare decât viața unui porc, a unui câine sau unui cimpanzeu. Evident, e o afirmație șocantă. Dar întrebarea este dacă într-adevăr un copil nou născut este sau nu o persoană. În urmă cu o lună și jumătate în Statele Unite, în două legislaturi statale, au fost adoptate niște legi de stat care au stârnit foarte multă dezbatere publică. În statul New York și în statul Virginia au fost adoptate legi care să permită avortul până în momentul nașterii. Deci dacă mama, când este în sala de naștere, decide nu mai vreau să se nască copilul acesta, până când copilul nu este născut, poate să fie avortat. Există dezbatere, evident, în lumea academică, în lumea religioasă, în societate în general. La fel de șocant a fost o decizie, cred că a fost în statul Kentucky. Dacă un copil s-a încercat avort, n-a reușit avortul și copilul se naște viu, dacă să fie păstrat sau nu în viață. Și iarăși, foarte mulți au pledat ca să nu fie păstrat în viață. Pe ce bază iei o asemenea decizie? Deci e vorba de înțelegerea fundamentală pe care ai cu privire la persoana, natura persoanei umane, ca să iei o asemenea decizie. Tot Peter Singer, mai târziu, în a doua ediție a cărții sale Etică Practică, 1993, spunea el: sanctitatea vieții este o prejudecată irațională bazată pe unele tradiții religioase învechite, cum sunt creștinismul, iudaismul sau altele. Și spunea el, ființele umane incapabile să gândească rațional, să-și amintească sau să fie conștiente de sine, nu pot fi considerate persoane. Copiii nou născuți și unii bolnavi de Alzheimer nu sunt persoane. O persoană care este sub anestezie totală, este persoană sau nu este? Întrebări valide. Îngăduiți-mi să vin și cu o perspectivă personală și cu o justificare personală pentru perspectiva aceasta. Cred că sanctitatea vieții umane, cred că viața umană are valoare prin natura sa și în tot complexul acesta al universului, omul ocupă un loc aparte, ca ființă care este conștientă de sine, care poate să întrezărească viitorul, care poate să reflecte asupra condiției sale și este într-o categorie aparte, calitativ diferită de alte organisme care sunt în jurul nostru. Complexitatea celor mai simple forme de viață, spun, pledează pentru creație inteligentă, pentru un statut aparte al creației. Aspectele acestea legate de genetică, de decizii etice, mă afectează personal. În 1984, Așteptam nașterea celui de-al doilea copil al nostru. Aveam o fetiță, avea 2 ani, Patricia, și prima naștere a fost cu cezariană, a doua urma să fie tot cu cezariană. Și pe 11 octombrie 1984 am dus-o pe soția mea la spital pentru ceea ce ne așteptam să fie o procedură de rutină. Ea o pregătește pentru operație, intră în sala de operație, peste o jumătate de oră vine doctorul și ne spune: aveți un băiat sau aveți o fetiță? Încă nu se făceau pe vremea aceea sonograme ca să știm dinainte ce se întâmplă. Am așteptat în sala de așteptare, a trecut o jumătate de oră, s-a făcut aproape o oră și când a venit medicul era trist și îmi spune: aveți un băiețel, dar îmi pare rău să vă spun, are niște probleme, nu știu exact care este cauza fundamentală, trebuie să-l transferăm de urgență la secția de neonatologie a Spitalului Universitar de la University of Illinois în Chicago. Am apucat să îl văd pe Jonathan într-un incubator cu fire din toate direcțiile, l-au dus repede cu ambulanța la celălalt spital. Medicii nu mai văzuseră asemenea situații, n-a știut exact care este cauza. Adică exterior părea să fie totul ok, dar n-a vrut să respire și n-a vrut să înceapă viața. Și a trebuit să-l supună la anumite proceduri ca să înceapă respirația. Și după, nu știu mai, 2-3 săptămâni ne-au chemat să avem o stare de vorbă cu medicul care îl supraveghea în secția aceasta. Erau mai mulți medici adunați la o masă și ne-au spus: copilul dumneavoastră s-a născut cu o anomalie genetică foarte rară, trisomie 18. Trisomia 21 este o formă mai comună și este sindromul Down. Trisomia 18 este mai rară, deci în perechea 18 de cromozomi ai 3 în loc să ai 2. Inimioara lui a fost mai slabă, n-a avut reflexul subtului. A trebuit să fie hrănit printr-un tub pe care îl introduceam pe nas până în stomac și a fost greu. Ne-au spus așteptarea de viață pentru copiii care se nasc cu această trisomie este undeva până la 6 luni, între 2 și 6 luni. Ce puteți face? Am întrebat. A spus, nu există un tratament, singurul lucru pe care putem face este să căutăm să-l ținem copilașul să fie confortabil, să-i dăm alimentația necesară, dar nu există un tratament. A stat în secția aceea de neonatologie. Eu eram în programul de doctorat atunci. În fiecare zi mergeam să-l văd și să petrec puțin timp cu el. Mărimea la naștere a fost relativ mică, dar n-a fost neobișnuit de mică. Adică a fost puțin peste 2 kg. Și am ajuns să-l țin în brațe și dădea să-l hrănesc. Și a fost un accent pe a dărui câtă dragoste poți copilașului tău câtă vreme este cu tine. După vreo 7 săptămâni a fost stabilizat suficient încât să-l putem lua acasă și l-am luat acasă și l-am îngrijit și i-am dat toată dragostea de care am fost în stare și la vreo 9 săptămâni într-o zi a încetat din viață și și-a încheiat călătoria. O experiență care m-a marcat și a produs în mine o dragoste deosebită pentru copii. Și cred că este o afecțiune care e reciprocă și copiii simt că iubesc și se atașează de mine destul de ușor. Efectul asupra mea a fost în primul rând această sensibilitate. Un alt efect a fost interesul în domeniul acesta al geneticii și al biotehnologiei. Pentru că, evident, te întrebi, n-ar fi oare posibil să se întâmple așa ceva și copiilor sau nepoților mei? Fiica noastră, în urmă cu 5 ani și jumătate, eram într-o călătorie și m-a sunat și mi-a spus: tata, am fost la medic și am nevoie să te rogi pentru mine. Și mi-a spus, a fost la medic, era gravidă, cu al doilea copil și când au făcut sonograma, au fost niște indicii acolo care i-au dat de gândit medicului. Ținând seama de istorie, de faptul că noi am avut un copil cu trisomie 18, ei s-au gândit, ar fi posibil să fie fibroză chistică sau să fie trisomie 18 sau altceva, mai spus el ceva și nu mi-aduc aminte exact. Medicul a stat de vorbă cu ei și le-a spus, îmi putea face amniocenteză să vedem dacă într-adevăr este o aberație cromozomială sau problemă de felul acesta și să acționăm în concordanță. Și i-au spus, nu o să facem asta. Dacă Dumnezeu ne dă un copil cu nevoi speciale, ne va da și puterea să-l creștem. Așa că au renunțat la a face analize speciale și au zis, vom vedea și vom merge înainte. N-a fost nicio problemă, nici trisomie, nici fibroză chistică, nici altceva. Dar ce-am fi pierdut dacă ar fi fost avortată la 3 luni și jumătate? Deciziile acestea nu sunt ușoare, niciodată. Ca și medici, ca și viitor părinți, veți fi confruntați cu decizii dificile. Pe ce bază e deciziile acelea? Eu nu vă spun ce să credeți, eu vă spun să examinați atent crezul vostru și să căutați să ajungeți la un crez care este bine fundamentat, ceea ce este logic, ceea ce este credibil, ceea ce este adevărat. N-are importanță emoția cât are importanță adevărul. Și vreau să închei cu Anthony Flew. Anthony Flew a fost cel mai de seamă filozof ateu al secolului al XX-lea. Profesor de filozofie în Anglia, a predat și în Statele Unite și în Canada și a surprins pe colegii săi în 2004 când a renunțat la ateism. Și într-un interviu pe care l-a dat ulterior unui jurnalist, Benjamin Wicker, el spunea că noua lui poziție este rezultatul unei empatii crescând de față de ideea lui Einstein și altor oameni de știință proeminenți, că trebuie să existe o inteligență în spatele complexității integrate a universului fizic. Propriile mele idei despre complexitatea integrată a vieții însăși, care poate fi mult mai complex decât universul fizic, pot fi explicate numai în termenii unei surse inteligente. Și spunea el, problema filozofică fără răspuns în studii despre originea vieții este următoarea. Cum poate un univers material lipsit de inteligență să producă ființe cu scop intrinsec, capabilă să se reproducă și cu o chimie codificată? Aici nu avem de-a face cu biologie, ci cu o problemă dintr-o categorie complet diferită. Răspunsurile la aceste întrebări nu le găsiți nici în cursul de chimie, nici de fizică, nici măcar în cel de filozofie. Dar sunt întrebările fundamentale pe care trebuie să ne le punem. Ca și cercetători în domeniul acesta, dacă avem capacitatea tehnologică să facem anumite lucruri, trebuie să facem, ce va ghida gândirea noastră în alegerile pe care le facem? He Jiankui s-a uitat și a zis, este în beneficiul societății să modificăm genetic copilașii aceștia pentru ca să prezinte rezistență la infecția cu HIV. Sunt riscuri? Da. Suntem justificați să neglijăm riscurile pentru generația aceasta și pentru cele viitoare? Perspectiva fundamentală pe care o ai va determina ce vei face, alegerile pe care le iei. De aceea vreau să vă provoc pe dumneavoastră ca să gândiți atent. Veți avea de multe ori viața pacienților în mâinile dumneavoastră și fiecare pacient are valoare, o valoare inestimabilă. Fiți doctor buni, tratați-i cum puteți mai bine. Dați importanță vieții și prețuiți fiecare viață care este în jurul dumneavoastră. Nu numai pacienții, ci și colegii și toți din jur.
Ați ascultat un discurs susținut de dr. Livius Percy despre etica medicală în contextul progreselor în biotehnologia medicală, discurs susținut la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Chișinău la începutul lunii iulie acestui an.